kanun guartın ama jitte çar mancette çe hedefi baro evi be palşinin kupşti baro var ne palşandın evi parizer vaka fikri olan vaka kul kijan şart sekinin evi dert meholi evi hani ki kriminalize.
Revebre baro ya Amede avukat Muhlis Orlugil bahsa çalakia baroyan yal Ankara'yı ke. Jüşeste zedertir serok u rebebrin baroyen Türkiye serojen liber parlamentoya Türkiye çalakya runşne ledardıxın. Hükümet kanuna ku dıxazın yasaya avukatan her uha sazibuna baroyan buguhere serojen parlamentoya Türkiye teyditin. Hatta iro hibde madde derbas bune. Çavereye ku paketa guhertna kanuni iro derbas bube ku ev kanunş aliye partiya MHP u AKP hatbu amadekirin. Serokên baroyan hember yasaya serojen li ber deriyê parlamentoyê dixwazin dengê xwe bilind bikin li dijî vê guhertinê li destûrê nedan rêvebir û serokên baroyan ku derbasê nav meclîsê bibin gerekçaran mudaxaleya polîsan jî li ser wan çêbû her wisa wilayeta Ankarê ji bo sîrojan çalakiya û mîtînga jî qedexe kir. Serokên baroyan serojen şev û roj li ber deriyê parlamentoyê nobedariyê dikin. AKP و MHP دخوازه هفدتنا سروکن برایان قبول نکر لی پارلمنترین HDP و CHP سردان واندکن و پشتبانی خواه نشاندن. رویبری برای آمده اوقات محلیس اولوگیل دگر سروک و رویبری برای سروژن انقره دی چالاکیا نوبت دایه. اوش بو گفترین دنگ امریکای بحثاوی چالاکی دکه و دست نشاند که کد ناف سروژان دا گلک آستنگی در خسن پیشوان لی ارتکوشین جبو ماف دموکراسی و ماف مروبانه.
براستی حمله نه حمله که دموکراتیک نه حمله که بال عالی مروواهی و یا جی حقوقا به تواهی دنیه جبویه که افروژا چاره یه دنوبت دنه شو روش لوری بردری دی سکنین گل قدخه در تینه پیشیوان ریلوان دگرن در یه مجلس دگرن پارلمنتر تینوان عربا خوصوارد گن در باسی اندرد گن ور حسلی کلام گلک زور و زحمتی و زورداری دبینن
برز اولو گل دده زانین که گوهرتنا یاسایی لسر دو بشاند مشه که آیه که اوه دخوازن مافی بارویانج دستیوان بستینیم که نکار بین الهمبر بین پکرنا مافی مرووان ارکا خویا یاسایی بکار بینین و ببین مداخل اولو گل و ها دوام دکه
بگا که دروژه ویده مثلا سر دو تشتاد مشه لیبلیت پیش روژه ده هنک تلیکنی دیجی تین خویا کرن تلیک وکا که اون جیزانن ده بر بارو یاده ماده 76 و 95 ده دویجه بارو کارن عالی مروایتی و که اگر هنک نحقیق خواهدن کرن بارو بر پرسیاری وانه گرل سر بی مافی و مافی مروه بسکنن دیجی وی بسکنن کل زارو که نحقیقات کرن جنا نحقیقات کرن لخوزای نحقیقات کرن ل آلاجا نحقیقات کرن دیجی توا بسکنن اویدکی کوان اوسایه دوی ماده که ویگا درباست کن مجلسه ده چشته که ده هندکه ده تنگه لیبلیت پیش روشه ده جی جوان چشته که هم دو بیشن جوی رجی وکا تحلیکه که خویات که
دو ماده هجای گوتنه که نها لهر باجرک ترکی برو یک هیه لی او یاسا وره قبول کرن گر 2000 اوقات ورن با هایب دکارن لباجرک برو یک دویمی جی آوا بکن بریز اولگر وها بحثا خطره یا وی خالجی دکه
ماده ویگا یعنی ایک پرانی سرید سکنن باروی 5000 هجمارا وانگرد 2000 پاریزر و نجه کارن بارو کی آواب کن اویاتی معنا بارو تیم پلشاندن اوقات جهفت خطن اوقات جهفت دورد کفن لگورا فکر کیه وی هندی بارو ورن آماده کرن هنک لگورا باوریه وی ورن آماده کرن هنک لگورا اتنیسیتی ورن آماده کرن هنک جیب وکا آرمان جیدن ورن آماده کرن
لی ترکیه بارو هری مزن یا استانبولیه 5000 اندام نوی هنه لیل باجاره مچوک او هجمار داد که و سی آنجی چلی اندام که زیده به ده هلبجارتن سرکواتی بارو این ترکیه دا دنگ وانجی زیده ده به لی یاساوره قبول کرن جبو هلبجارتن سرکواتی بارو این ترکیه باندورا دنگ بارو این مزن او یه مچوکشی ده به یک ابو قاده کرد و ها بحثا ناکوکیا و خالجی دکه
سرکا یا تمامی باروه جیرد بیجن ترکیه بارولا بیرلی اویا جی سیستما وی ده الهل بجارتی نیده وکا وزانم 5000 اندامی باروه استانبول اینه اوکا وی تمثیلیتا وی و یا اردان 48 اندامی وی نه دکنه وک هف یعنی 5000 انسان و 48000 انسان رایوان و تمثیلیتا وان ده بیه که ev jî li gorî demokrasiyê tiştekî gelek şaş e, baro jî li hemberî vî tiştî disekinin. Dibên li gora temsîliyetê demokrasî çi bel gora wê gere were ev cî kirin.
Çalakiya Serok û Rêvebirên Baroyên Tirkiyê li ber Parlamentoya Tirkiyê di roja sêyê de wê bidaxuyaniyek bidawî bibe. Dema ku ev yasa bi hinerin li jineya giştî wê baro carekî din çalakiyên cuda li dar bixin. Ku li jineya giştî van guhertinan qebûl bike, wê yasaya baroyan û avukatan jî li gorî daxwaza AKP û MHP were guhertin. Xecî Can Farqîn, Dengê Amerîka, Amed.